Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Kiitos vielä kaikille, jotka kävi Jyväskylässä meitä moikkaamassa, ja meillähän tosiaan on tiedossa aika monta muutakin kohdetta tässä syksyn aikana. Niistä ensimmäinen on jo, onko se nyt sitten ensi viikolla,
16.
Joo, 16.10. ollaan Riihimäellä, ja siitä samalla viikolla 25. meillä on Helsingin kirjamessut.
Seuraavalla viikolla.
Onko seuraava viikko?
On. Totta.
Mä vaan tuijotan numeroita, kyllä, niin tää ei kykene tajuamaan tällaisia. Mutta tosiaan Helsingin kirjamessuilla, jos ootte, niin me ollaan silloin lauantaina puhumassa kello 17.30. Sen jälkeen 15. marraskuuta ollaan Vaasassa Litfesteillä. Se tuli vähän tälleen myöhempänä lisäyksenä, eli jos et ole hetkeen katsonut tätä meidän listausta, niin se Vaasa on saattanut mennä ohi silmien. Ja sitten sillä viikolla 17. ollaan Muuramessa ja vielä 23. ollaan Jyväskylän kirjamessuilla. Tässä oli pitkä listaus, mutta kaikki löytyy siis meidän Linktreestä, jos ei nämä päivät ja kellonajat varsinkin, kuin kaikkia kellonaikoja edes sanonut, niin jäänyt mieleen, niin käykää katsoa sieltä. Ja tosiaan keväälle on varmistunut jo Kotka, Oulu ja Tampere, mutta niissä on vielä hieman hienosäätöä, että voi olla, että tässä vaiheessa ollaan jo Instagramiin päivitetty, että mitä ne lopullisesti ne päivät on, mutta jos ei olla, niin ne päivittyy sinne hyvin hyvin pian. Ja ne löytyy sitten myös Linktreestä, kun nämä tosiaan varmistuvat.
Kyllä.
Mutta monia kaupunkeja, monia kohteita, toivottavasti monia teitä.
Kyllä.
Teitä as in you, ei road.
Mutta myös niitä tieteitä.
No kyllä, myös niitä.
Olemaan edessä useita.
Mm-hmm.
Mä pitkään mietin, että onko tämä tämänkertainen kurja juttu oikeasti kurja juttu. Niin kuin sellainen, niin kuin, että voiko tämä olla meidän podcastin aihe, koska... Jos hieno säätö, että me ollaan vähän niin kuin True Crime podcasti, niin onko tämä vai eikö tämä ole. Mutta sitten kun mä aloin tätä miettimään, niin mun päähäni ilmestyi Minnan ääni ja Pinjan ääni ja molemmat sanoivat, että no niitähän sinä valitset, mitä sä kirjoitat. Ja sitten mä olisin, että no mä kirjoitan tämän. Ja tästä oli puhe jälleen kerran siinä Instagram-livessä, kun arvuteltiin mun synttäriviikon jaksoa. Eli tänään keskustellaan Edgar Allan Poesta.
No niin.
Mutta siis kun sen takiahan meidän toi... Nimi on kurja juttu, eikä mitään murha tai rikos tai mitään, vaan että niin kuin, että semmoisia, mitkä surettaa.
Kyllä, hänellä oli kurja elämä ja hänen kuolemansa on vähän mysteeri.
Mm-hmm.
Niin tavallaan, niin kuin, sillehän se täyttää kriteerejä.
Juuri niin.
Kyllä.
Ja sit mä ajattelin myös, että koska lokakuuhan on niin kuin jenkit sanoo, niin se on spooky season.
Mm-hmm.
Ja onko mitään spookimpaa, eli karmivampaa, pelottavampaa kuin Edgar Allan Poe?
Hän ja korppinsa.
Hän ja korppinsa ja hänen kauhutarinansa ja hänen viiksensä.
Ne vasta pelottavat onkin.
Niin,
kyllä. Tämä on jälleen kerran sellainen aihe, että lähteitä on aivan tuhoton määrä. Ja osa tiedosta varmaan oli jo jossain mieleni sopukoissa, kun olen joskus tähän tutustunut tarkemminkin. Mutta tätä jaksoa varten kävin vielä niin kuin muistini virkistykseksi tällaisia lähteitä läpi. Oli poemuseum.org, missä oli siis hänen elämä kirjoitettu auki käytännössä.
Mm.
Sitten oli Britannica-sivusto, Smithsonian Magazine ja sitten luin kirjan Sherwin Codilta, The Story of Edgar Allan Poe. Ja löysin aivan ihanan podcastin, jos haluaa kuunnella sellaista niin kuin vähän... Tähän tämmöiseen syksyyn sopivaa semmoista oikein rauhallista naisääntä, joka kertoo vaan karmivista viktorianisista ajoista, niin suosittelen lämmöllä My Victorian Nightmare podcastia. Mä kuuntelin vaan yhden jakson ja mä oon aivan hooked, koukutettuna. Koukussa tähän podcastiin. Sillä oli niin ihana ääni ja sitten kun se puhuu Edgar Allan Poesta, niin se lausui sillä sen aivan ihanan melodisella äänellä niitä runoja ja siellä se oli semmoinen moody musiikki taustalle. Ah, se oli hieno. Semmoinen sopii Twilight-meininkiin. Kyllä, siihen juuri. Ja sitten katsoin myös BuzzFeed Unsolvedin jakson, mutta Niiden jaksothan ihan tosi lyhyitä ja harvoin niissä on hirveästi tietoa, mutta kun ne sedät on niin hauskoja, niin jos on jakso, mihin mä voin katsoa BuzzFeed Unsolved, niin mä aina katson vaan.
Ihan, just because.
Kyllä.
Tai toinen maininta tässä parin jakson sisään Twilightista. Se on selvästi Twilight Season.
Se on joo. Se on se hoa hoa hoa.
Mm. Just kun ajettiin tänne, oli hirveästi sumua ja hoa hoa.
Oli siis aivan hoa 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 keli. Edgar Poe syntyi Bostonissa 19. tammikuuta 1809, ja Bostonhan kuuluu Massachusettsaan Yhdysvalloissa, Massachusetts.
Mm-hmm.
Ja hänen vanhempansa olivat nimeltään David Poe Jr. ja Eliza, omaa sukua Arnolds, ja he olivat kiertäviä näyttelijöitä.
Mm. Mä aina muistan, että Poe olisi britti.
Nah, American.
Yes.
Edgarilla oli 2 vuotta vanhempi isoveli William Henry Leonard Poe, jota kutsuttiin Henriksi, ja vuotta nuorempi sisko Rosalie Poe. David, eli perheen isä, hylkäsi perheensä ennen kuin Rosalie syntyi.
Mikähän logiikka oli antaa yhdelle joku 15 nimeä, joo, ja sitten oli vaan Rosalie?
No, ensimmäiselle annetaan.
William Henry
Leonard.
Leonard.
No kato, se on se ensimmäinen, että haluat antaa nämä kaikki nimet.
Että jos ei tule toisiaan, niin onpahan käytetty niin kaikki hyvät
sitten
nimet.
Sitten tulee toinen lapsi ja sille, vaikka Edgard. Ja sitten, ai vielä kolmaskin.
Mm. Niin totta, koska ensimmäisellä 3, seuraavalla 2, viimeisellä 1.
Ei, kun ensimmäinenkin sai vain 1. Edgar Poe.
Ai niin, Edgar oli ensimmäinen.
Ei, kun Edgar on toinen lapsi.
Mutta se on Edgar Allan Poe.
Mutta hän sai kasteessa nimen Edgar Poe.
Okei. Okay.
Me tulemme siihen, miksi hän on okay. Allan. Alan. No, it's Steve.
Steve.
Anteeksi. Tietä.
Kyllä.
Mutta siis Edgar Poe.
Okei.
Okay. Mutta siis David hylkäsi perheensä ennen kuin Rosalie syntyi. Ja tämä olikin saanut monet kyseenalaistamaan, oliko Rosalie edes biologisesti hänen tyttärensä. Mutta syntymän jälkeen hänet silti ristittiin Poeksi, niin kuin kaikki muutkin. Äiti Elizabeth kuoli tuberkuloosiin vain muutama kuukausi hänen syntymän jälkeen. Hän oli kuollessaan vain 24-vuotias ja on nyt jättänyt orvoksi 3 alle 4-vuotiasta lasta. Lapset sijoitettiin kaikki eri paikkoihin. Henry meni Davidin vanhempien luokse ja Edgar ja Rosalie sijoitettiin Richmondiin Virginiaan, mutta siis eri perheisiin. Useat lähteet nostaa esiin, että pariskunta John ja Frances Allen olivat myös Edgarin kummeja, mutta ilmeisesti he olivat vain tämmöinen hyvin toimeen tuleva pariskunta, jotka eivät olleet saaneet omia lapsia ja halusivat adoptoida lapsen, ja siksi adoptoivat 2-vuotiaan Edgarin ja nimesivät hänet Edgar Allaniksi. He eivät itse asiassa edes virallisesti niin kuin paperilla adoptoineet Edgaria, okay, vaan niin kuin ottivat omakseen, kasvatettavakseen, ja hän alkoi käyttää sitä heidän sukunimeään.
Mm-hmm.
Mutta myöhemmin käy ilmi, että mitään virallisia paperitöitä ei koskaan oltu tehty. Syytä aika emme tiedä. Mutta pariskunta oli siis todella hyvin toimeentuleva, ja näin Edgar tosiaan sai nauttia tämmöistä oikein eliittielämästä. Hän pääsi opiskelemaan ja matkustelemaan aina ihan Eurooppaan asti. John Allen oli menestynyt bisnesmies, ja kun hänen veljensä kuoli, niin hän oli perinnyt tämänkin yrityksen itselleen, niin hänestä tuli niin kuin sen ajan niin kuin oikeasti rikas mies. Vuonna 1826 Edgar kihlasi Sarah Elmira Royster-nimisen naisen, ja häntä kutsuttiin siis Elmiraksi.
Mahtava nimi.
Elmira. Elmiran perhe ei ollut onnellinen tästä liitosta, tai siis siitä, että he kihlaantuivat. He olivat todella vastaan tätä. Ja tässä kohtaa, kun pariskunta oli juuri mennyt kihloihin, niin Edgar oli päättänyt, tai hän oli hakenut kouluun ja päässytkin sisään Virginian yliopistoon. Ja näiden opintojen ajan Elmiran oli tarkoitus niin kuin jäädä odottamaan, että sitten kun mies pääsee sieltä, valmistuu koulusta, niin sitten he menevät naimisiin. Tämän otto-isän tai adoptio-isän, mä en tiedä miksi sitä pitäisi oikein kutsua, siis tämä kasvatti-isä John ja Edgarin välit eivät olleet saumattomat. Ja ilmeisesti he otti aika usein yhteen, ja tämä isä ei katsonut hyvällä sitä, että Edgar halusi lähteä opiskelemaan nimenomaan kirjallisuutta ja journalismia, kun hän on kovalla rahalla maksanut nuoren miehen koulutuksen, ja sitten hän tuommoisia humpuukialoja, humanistisia humpuukialoja lähtee opiskelemaan.
Niinpä, mood. Tässä juuri itse kadun alavalintoja niin hyvin rajusti.
Humanistisia humpuukialoja.
Mm-hmm.
Joten siinä tuli sitten kränää siitä, että kuka sen koulun maksaa, ja Edgar oli päättänyt pitää päänsä, ja hän halusi opiskella, mitä opiskeli, ja hankkisi rahat vaikka omiin neuvoin. Mutta se johti siihen, että hän velkaantui pahasti. No tässä kohtaa Alan tuli apuun ja maksoi kyllä koulun, mutta ei näitä velkoja, joka lopulta johti siihen, että Edgar ei voinut muuta kuin jättää koulun kesken. Samaan aikaan, kun hän sitten palasi takaisin rakastettunsa luoksenen, hän sai huomata, että Elmaira oli siirtynyt elämässään eteenpäin ja mennyt naimisiin.
Just.
Siinä on keretty.
Kyllä. No, tässä kohtaa Poe, tai siis Edgar Allan, on rahaton. Hän päättää lähteä armeijaan, koska siellä sai sitten syödä ja katon päänsä päälleen, ja jopa pienen palkan. Palveluksensa aikana hän kirjoitti, ja hänen ensimmäinen runokokoelmaansa Tamerlane, vai onkohan se Tamerlane, en katsonut lausumusta, ja muita runoja, oli siis sen teoksen nimi, Tamerlane ja muita runoja, niin se julkaistiin hänen armeijapalveluksensa aikana. Armeijasta hänet vapautettiin huhtikuussa 1829, ja sen jälkeen hän yritti löytää sukulaisia, joiden luokse muuttaa asumaan. Ja hän muuttikin isoäitinsä luokse, jossa hänen veljensä Henry asui. Siellä asui myös Edgarin täti Maria Clem ja hänen tyttärensä, eli Edgarin serkku, Virginia Clem. Näihin aikoihin adoptioäiti Frances oli jo kuollut, ja koska hän oli ollut se, joka oli pitänyt tavallaan perheen kasansa, koska Edgarin ja Johnin välit oli niin huonot, niin Francesin kuoltua Edgarin ja Johnin välit kuolivat myös.
Mm.
Vielä kaiken kukkuraksi, kun John meni uusiin naimisiin 1830 huomattavasti itseään nuoremman naisen kanssa ja heille alkoi syntyä omia biologisia lapsia, niin Edgar kirjoitettiin testamentista ulos. Ja koska hän ei ollut virallisesti perheeseen adoptoitu, niin hänellä ei ollut enää oikeuksia mihinkään.
Reilu peli on perseestä.
Kyllä.
Mutta oliks toi, kun se siis julkaistiin se runokokoelma? Mm. Mä en ole nyt silleen perillä, arvostettiinko Pouta elinaikanaan kirjailijana vai ei?
Vähän, mutta ei vielä tässä vaiheessa. Tämä oli siis, käsitin, että tämä oli sellainen, mikä tehtiin tavallaan omakustanteisesti ja hänen niin kuin armeijakaverit oli silleen, että mä annan tuosta lantin.
Niin.
Kelattiin kolehti, että hän sai julkaista sen kokoelman ja hän sai, sitä myytiin joku 50 kappaletta.
Vähän cute.
Joo, eikö? Että ihmiset oli silleen, että mä autan. Mä uskon sun.
Bros for poems.
Oh, society. Vähän ihana. Perustetaan tommonen. Mutta joo, alkuun ei siis ollut mitään hypeä.
Sori, mä jäin miettimään tätä bros for poems, kun sit se voi olla poe suluissa ms.
Niin.
Niinpä.
It works.
Kyllä. Kaiken kukkuraksi juuri tuona vuonna, kun kaikki meni pieleen, eli siis Edgar menettää perheensä ja hän on juuri muuttanut, tavallaan uudelleen kohdannut hänen veljensä vuosien takaa, niin samana vuonna Henry kuolee. Hän oli koko ikänsä ollut alkoholisti ja johonkin näistä johtuviin syihin hän sitten menehtyi todella nuorena, alle 30-vuotiaana. Tai niin kuin ehkä just 30 kynnyksellä. Edgarkin oli kova juomaan ja monessa lähteessä on nostettu esiin se, että hänellä ei ollut hyvä viinapää, päinvastoin. Ja siis tarkoitan sillä, että joo, että hän oli niin kuin huono juomaan, että ei mennyt lavaa kaljaa päivässä. Ei ollut se, vaan nimenomaan yksikin lasillinen sai hänet holtittomaan humalaan. Eli todennäköisesti hänellä oli joku tämmöinen, että hänelle se alkoholi ei sopinut. Mm. Niin kuin joku, onko se nyt ihan allergiaa,
yeah,
mitä se on. Mutta siis, että kun yksikin lasi riitti siihen, että oli sekaisin, niin monesti illat lähti aina käsistä.
Halvat kännit.
No kyllä. Ja kylillä yleisesti tiedettiin, että hän oli ihan mahdoton humalassa. Ja seuraavat vuodet hän muuttikin työn perässä ympäri länsirannikkoa. Jossain kohtaa hän teki toimittajan hommia Southern Literary.
Yes.
Messengerille. Mä en aio sanoa sitä uudestaan. Se on nyt Literary. Hän teki lehdelle töitä.
Aivan.
Mutta työt tyssäsi yleensä aina siihen, että hän oli humalassa. Tai kovassa krapulassa.
Yeah.
Ja hänen pestit yleensä oli lyhyitä. Että hän sai jo töitä eri lehdiltä, toimittajatyötä, kirjoitustyötä, mutta koska hän ei pysynyt joko aikataulussa tai hän oli päissään, niin sitten se päättyi aina siihen.
Mm-hmm.
Vuonna 1835 Poe palasi Baltimoreen, jossa hän pyysi tädiltään serkkunsa Virginian kättä.
Yeah. Mm-hmm. Tätä mä odotin jo, kun sä oikein alleviivasit sitä serkussuhdetta aikaisemmin.
Tuohon aikaan serkusten väliset suhteet eivät olleet mitenkään kummallisia. Siinä nyt ei ole vielä mitään outoa. Mutta Virginia oli 13-vuotias. Kyllä. Ja Edgar itse oli 27.
Juu.
Ja tästä on nytten paljon puhetta, millainen heidän suhteensa tila oli. Toiset historioitsijat sanovat, että he olivat enemmän kuin sisko ja veli. Ja että Poe on monessa tekstissäänkin puhunut Virginiasta niin kuin siskona. Ja että tämä oli tavallaan keino saada elättää laillisesti hänen vanhaa leskitätiään ja sitä serkkuaan, jolla ei ollut isää. Että tavallaan hän otti, koska hän ei voinut niin kuin adoptoida sitä, eikä hän halunnut mennä tätinsä kanssa, tai ei voinut mennä tätinsä kanssa naimisiin ilmeisesti. Niin tämä oli tämmöinen vaan niin kuin nimet paperiin ja me elettiin vaan perheenä.
Okay.
Tyylinen ratkaisu. Sitten on taas tekstejä, missä Poen tunteneet ovat sanoneet, että pariskunta ei astunut aviovuoteeseen ennen kuin Virginia oli aikuinen.
Okay.
Että siis, että vaikka he meni naimisiin, niin se oli täysin vaan niin kuin he eli kun sisko ja veli kunnes hän oli kyllin vanha. Mutta on myös väitteitä siitä, että Virginia, joka kuolee nuorena, että hän olisi kuollut neitsyenä ja pariskunnalle ei syntynyt lapsia. Eli voi myös olla, että ihan oikeasti se oli vaan niin kuin paperilla tämä suhde.
Niin, että tosi paljon on niin kuin puhetta siitä, että tai niin kuin, että onko siitä mitään väitteitä, että niillä olisi ollut.
Kyllä.
Okei. Okay.
Mutta sitten on lukuisia runoja, rakkausrunoja ja Poen kirjoituksia hänen kuvan kauniista vaimostaan. Ja jotkut on pitänyt sitä ihan puhtaasti pedofiliana. No, runoja voi kirjoittaa mistä vaan.
Niin.
Ja ihmistähän voi arvostaa kauniina. Ja ihmistä voi rakastaa ilman, että se on seksuaalista. Mutta onhan se nyt aina vähän red flag. Punaiset liput heiluu, kun meet naimisiin 13-vuotiaan serkkus kanssa.
Niinpä.
Kaiken kukkuraksi, kun he avioituivat 22. syyskuuta 1835, vihkitodistukseen oli väärännetty, että Virginia olisi 21-vuotias.
Eww.
Eli jostain syystä hekin mm-hmm. kokivat sen tarpeeksi, että sitä ei voida kertoa, että minä nyt näin tämän 13-vuotiaan serkkun.
Mm-hmm.
Vaikka se olisi kuinka paperilla vaan. Niin onhan se vähän.
No on.
Niin ja jotenkin, no ajat oli hyvin eri, mutta en jaksa uskoa, että toi olisi ollut ainoa keino, miten hän voi auttaa tätä perhettä. Että jos ei hän olisi halunnut mennä naimisiin tämän tytön kanssa, niin sillä olisi varmaan keksitty joku muu tapa.
Niin, kyllä. Todennäköisesti. En tiedä, näin kävi.
Mm-hmm.
Kurjia juttuja.
On.
1838 Poe muutti takaisin Philadelphiaan, ja siellä hänellä oli ehkä tehokkain vaihe kirjoittajana. Hän julkaisi ainoan romaaninsa Gordon Pymin kertomukset. Philadelphiassa asuessaan hän kirjoitti myös muun muassa Rue Morguen murhat, Kuilu ja heiluri, Kielivä sydän, Musta kissa ja Usherin talon tuho. Eli paljon näitä mm-hmm. hänen kuuluisimpia teoksiaan syntyi näinä aikoina. Ja myös näihin aikoihin hän alkoi käyttää itsestään nimeä Edgar Allan Poe.
Liittyykö tämä Netflixin
kyllä.
House of Usher?
Se on juuri hänen kirjastaan tehty yeah. tarina. Vähän väritetty.
Yeah.
Vähän tehty vieläkin.
No, uskon.
Mutta siis on. Se on, yeah, se on juuri.
Siihen. Yeah.
Siis se on The Fall of House of Usher, englanniksi se kirjakin.
Mm.
Ja tämä Rue Morguen murhat on erityinen siinä mielessä, että se on todennäköisesti tai niinku todistetusti ensimmäinen nykyaikainen dekkari, mikä on koskaan kirjoitettu. Ja tämä Sherlock Holmesin luoja käytti sitä niin,
Arthur Conan Doyle.
Kiitos. Hän käytti sitä niin kuin inspiraationa, kun lähti kirjoittamaan rikosmysteeriä.
Minä tiesin jonkun nimen.
Hyvin tiedetty.
Sitten se on joku ihan muu.
Ei, kyllä se on se.
Joo.
No tässä vaiheessa elämässä oli kaikki vähän paremmin. En tiedä, oliko se kukkiva luovuus, avoinen avioonni ja täti Anoppi, en tiedä.
Täti Anoppi on kyllä aivan hirveä termi.
Siinä on niitä.
Hyvin helkkari.
En tiedä, onko kukaan katsonut True Bloodia, mutta siinähän on siis semmoinen aivan, siellä on semmoisia niinku ihmispanttereita, koska siinähän kaikki vampyyrejä, ihmissusia ja kaikkea. Siinä on semmoisia ihmispanttereita, ja ne ilmeisesti aina vähän niinku siinä oman lauman kesken sikiää. Niin niillä oli semmoisia niinku sister wife,
yeah.
niitä termejä siellä paljon, koska ne oli kaikki tällaisia. Mutta koska se oli sen täti ja se oli sen anoppi.
Niinpä.
Niin se oli täti anoppi.
Joo, kyllä. Siis ihan paikkansa pitävä, mutta aivan hirveä ajatus.
Kyllä. Niin, et oliko elämä vaan niin jotenkin tosi seesteistä siinä kohtaa. Mutta Edgar oli rauhallinen, hän ei juuri juonut ja hän niin kuin voi kaikin puolin tosi hyvin. Hänellä oli työtä siinä kohtaa ja just hän kirjoitti. Ja...
onpa jännä.
Hmm. Et en tiedä, oliko se niin tasasta sitten se arki, että ei tarvinnut niin kuin olla viinan vietävänä.
Niin.
En tiedä. Mutta ikävä kyllä kurjuus seurasi Edgaria ja eräänä tammikuisena iltana vuonna 1842, kun Virginia oli pianon ääressä soittamassa ja laulamassa, hän sai pahan yskän kohtauksen ja alkoi yskiä verta.
Hmm.
Ja nämä olivatkin ensimmäiset viitteet tuberkuloosista, johon Virginia lopulta menehtyi 24-vuotiaana vuonna 1847.
Sama ikäisenä kuin se äiti.
Niin, suunnilleen.
Hurjaa.
Tämä Virginian sairastuminen sai Poen ratkeamaan juomisen uudestaan, ja hän meni tavallaan siihen saman kierteeseen, että hän joi ja oli holtiton, ei ollut töitä, ei saanut töitä tai ei pystynyt pitämään työtä, ja kaikki toistui vaan. Kuitenkin vuonna 1845 hän onnistui julkaisemaan Evening Mirror-lehdessä runon Korppi.
Mm-hmm.
Runo oli suoraa viittausta Poen omaan elämäntilanteeseen, sillä runossa on rakkaansa menettänyt henkilö, ja Poen itse kerrotaan miettineen Korpin tilalle papukaijaa, joka toistaa sitä Nevermore-sanaa, mutta hän ajatteli, että Korppi on pahan enteen lintu, ja no oli joo. Pahat enteet edessä.
Ei olisi papukaija ollut ihan yhtä runollinen, musta tuntuu.
Niin, tai ei tarpeeksi semmoinen pelottava,
synkkä.
Ja niin, varmaan Nevermore tulee siis toi Wednesday. Se koulun nimi.
Kyllä, se tulee joo. Tästä.
Hyvä, koska siis en mä muista mitään näitä juttuja, mutta sitten vaan silleen, toi. Että niin kuin hirveästi kuitenkin populaarikulttuurissa edelleen on viittauksia.
Kyllä, ja koska se on niin, sehän on tämmöisen kauhukirjallisuuden isä.
Mm,
niin kyllä. kaikki tämmöinen synkkä melankoolinen populaarikulttuuri liittyy vahvasti Edgar Allan niin. Poen. Mutta Korppi oli siis hitti jo syntyessään, jo silloin siis, kun se julkaistiin, et ei vain vuosia myöhemmin. Hän sai siitä huimat $9.
Wow.
Joka siis nykyrahassa on reilu sata sen dollari. Ja vaikka se ei ole niin kuin iso raha, mutta hänelle nyt siis maksettiin siitä.
Kyllä, niinpä.
Ja se nosti hänen nimensä niin kuin muiden kirjailijoiden ja runoilijoiden piiriin. Mm-hmm. Ja hän sai niin kuin näkyvyyttä. Mm-hmm. Et nyt hänet tiedettiin. Jo kirjailijana tai runoilijana.
Yeah.
No juuri ennen kuin hänen vaimonsa kuoli, Poe oli aloittanut suhteita, tai ainakin romanttista kirjeenvaihtoa, toisen runoilijan Sarah Helen Whitmanin kanssa. Poe oli ilmeisesti yrittänyt kosia nuorta naista heti vaimonsa kuoltua, mutta epäonnistui siinä.
Hän on ollut 38, jos hän oli 37.
27, hän oli kun meni naimisiin.
Niin totta.
Ja
ei niin joo, kun se oli...
Niin siitä niin kuin 10 vuotta, niin 37.
Niin vähän vajaa, koska se oli 13-vuotias se.
Niin.
Anyway.
No, jotain sinne päin. Mutta hän oli yrittänyt siis kosia tätä runoilijaa, mutta epäonnistui siinä. Mutta kun vaimo oli kuollut, niin Poe palasi myöhemmin takaisin Richmondiin, Virginiaan, ja sai huomata, että Elmira oli jäänyt leskeksi.
Aha.
Ja rikas leski olikin, hän oli mennyt hyvin naimisiin ja perinnyt kaikki miehensä rahat. Ja heidän suhteensa lämpeni jälleen kerran ja lopulta he olivat taas kihloissa. Elmiran lapset eivät kuitenkaan pitäneet isäpuoli ehdokkaastaan ja huhujen mukaan he yrittivät tuoda miehen niin huonoon valoon kuin suinkin pystyivät, että äiti muuttaisi mieltään. Tosin se nyt ei varmaan vaatinut ihan hirveästi, antoi sille vähän alkoholia, niin se oli taas huonossa valossa. Poen oli tarkoitus mutta pysyvästi Elmiran luokse asumaan, mutta hän halusi palata vielä New Yorkiin, jossa oli asunut ennen kuin hän, tai silloin kun hänen vaimonsa kuoli. Tämä on tosi sekavaa, koska Poe muuttaa niin kuin vartin välein,
yeah.
Mutta että hän asuu niin kuin aivan ympäriinsä. En tiedä, miksi hän muutti niin usein. Oliko vuokrasopimukset sellaisia? Ei ollut rahaa asua tässä, mentiin seuraavaan.
Niin, no, kun mä veikkaan, että se on ehkä ollut se, että hänet vaan potkitaan sit pihalle, kun ei varaa maksaa vuokraa.
Niin, mutta vaimon kuoleman aikoihin hän oli asunut New Yorkissa. Ja sinne oli myös tämä tätianoppi jäänyt. Niin kun Elmiran kanssa suhde lämpeni ja hän halusi muuttaa takaisin sinne Virginiaan asumaan hänen luokseen. Tämä on myös hämmentävää, että hän asui Virginiassa ja hänen vaimonsa nimi oli Virginia.
Mm-hmm.
Mutta joo, niin hän päätti, että hän haluaa sen tätinsä muuttaa kanssa siis sinne niin kuin alueelle jonnekin lähemmäksi. Hän pitää siitä edelleen huolta. Koska joo. Sillä ei ollut muita. Niin hänen oli tarkoitus siis matkustaa takaisin New Yorkiin auttamaan siinä muutossa ja matkalla pysähtyä Philadelphiassa jonkun työkirjoitusasian tiimoilta. Ja tämä oli siis syyskuussa 1849. Juuri ennen kuin hän oli lähdössä tälle pitkälle matkalleen, eli sieltä Richmondista New Yorkiin, Philadelphian kautta ja takaisin, niin Elmira oli ollut huolissaan Poen terveydentilasta, varsinkin kun hän suunnitteli näin pitkää reissua. Mies oli ilmeisesti sairastanut koleraa, ja lääkäri oli myös jo kertaalleen sanonut, että hänen sydämensä ei enää kestäisi, jos hän ryyppää tolla tavalla.
Mm.
Ennen reissun lähtöä Poe oli käynyt ystävänsä luona, joka oli ammatiltaan lääkäri, mutta ilmeisesti tämä oli ollut enemmän semmoinen, että hän sanoo vaimolle kihlatulleen, että joo, mä käyn lääkärillä, ja sitten se meni sen kaverinsa kanssa, joka oli lääkäri, mutta meni vaan niinku juttelemaan, hengailemaan sinne, että ei mennyt oikeasti lääkärille.
Niin. On noin ollut kyllä vähän eri taudit, mitä tässä siihen aikaan on pyörinyt.
Peruskolera. Mä jotenkin olen idioottina ajatellut, että koleraa ei vaan sairasteta, vaan että se on niinku semmoinen, että hän sai koleran ja kuoli.
Niin, aivan. Niin.
Tuberkuloosihan on hyvin edelleen vakava.
Voi hyvin, kyllä.
Joo.
Ei, mutta on, joo, kyllä.
Mun itse asiassa tekisi mieli lukea se John Greenin kirja tästä tuberkuloosista.
Mua kans kiinnostaisi. Mulla tulee joskus vastaan niitä videoita, missä se selittää niinku ihan hirveästi niitä se niin, random faktoja
siitä. Se on niin hauska, kun se on se, että, no tosi hauska, mutta siis se, että joku sanoo jonkun sanan, jonkun ja niin kuin antaa sille jonkun sanan, ja sitten se tekee sen, että miten se liittyy tuberkuloosiin.
Joo, semmoisen mäkin olen nähnyt, että kuinka kaikki tiet vievät tuberkuloosiin, ainakin hänen aivoissaan.
Kyllä.
Mikä on tosi mielenkiintoista.
Hänellä on mielenkiintoinen ekko.
Kyllä. Mutta eikö siihen ole rokote? Ei kai tuberkuloosiin ole rokotetta. Eikö? Mä en kyllä myöskään tiedä kolerasta mitään, ja nyt mä kuulostan tosi tyhmältä, kun mä sanoin näin, että koleraan varmaan kuolee kaikki. Ja musta oli jännä, että joku sairasti koleran ja ei kuollutkaan.
No, kyllä mä veikkaan, että se on yleensä ollut kuolemaksi.
Niin, no, mutta moni tauti on ollut tohon aikaan kuolemaksi, että pitääkö nyt googleta, onko koleraa enää?
Tarjotaan Suomessa, siis tuberkuloosirokote tarjotaan Suomessa alle 7-vuotiaille lapsille.
No siis varmaan, toisaalta miten muuten tuberkuloosi olisi poistunut kuin rokotteilla? Siis niin kuin vähentynyt. Niin,
no kun juuri tämä, kun sen takia mä olinkin silleen, että kyllä siihen on oltava joku, että muuten sitä olisi yhä ihan hirveästi.
Niinpä.
Täällä on niin kuin semmoinen, että suositellaan, ei siis kaikille anneta automaattisesti, mutta suositellaan alle 7-vuotiaille. Jos on asunut semmoisessa tilassa, jossa on tuberkuloosi ja on syntynyt maassa, jossa sitä esiintyy paljon, niin kuin tämmöisiä, että on riskiryhmää käytännössä.
Joo. Miten tuberkuloosi tarttuu?
Siis sehän on niin kuin roiske tartunta.
Niin, yskimäinen.
Pisara.
Mm. Mutta siis Wikipedian mukaan myös maailmalla kolera on merkittävimpiä tartuntatauteja. Vuosittain siihen sairastuu arviolta 2,8 miljoonaa ihmistä.
Mm. Nämä ei ole mitään semmoisia niinku menneisyyden juttuja,
niin.
Mutta kun niitä ei ole näissä niin kuin länsimaissa.
Niin,
koska on rokotteet ja lääkkeet.
Niin, nimenomaan, niin, mutta sitten et kun ne ei ole kaikille,
niin.
Kaikille syystä tai toisesta saatavilla, mikä on todella perseestä.
Oh. Mutta joo, hän oli siis ollut huonovointinen ennen reissuaan. Ja syyskuun 27. päivänä 1849 kello 4 aamuyöllä hän hyppäsi laivaan, joka veisi hänet Baltimoreen, ja sieltä matka jatkuisi suunnitellusti. Kuitenkaan mitään tietoa miehen olinpaikoista ei ole, kunnes vasta 30. Elikkä siinä on 6 päivää. Hän on ollut teillä tietämättömillä.
Okei. Okay.
Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
Mikä? Mistä sä puhut?
Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
30. oli vaalipäivä. Tuona päivänä satoi Baltimoressa ja eräs Joseph W. Walker oli menossa kohti Gunnerin hallia.
Mm.
Tämä oli tämmöinen julkisrakennus, missä oli ainakin taverna, ja siihen oli tehty tämmöinen pop-up-äänestyspaikka sitten sinne tavernan yhteyteen, käsittääkseni.
Okei. Okay.
Ja hän huomasi rakennuksen ulkopuolella nuhjuisesti pukeutuneen sekaavan, ehkä osittain tajuttoman miehen, joka makasi siis semmoisessa viemäröintiojassa aivan siinä talon kupeessa. Mies oli sen verta sekava, ettei oikein tajunnut mitään, mutta kun tarpeeksi sille jutteli ja siltä kyseli asioita, niin Walker onnistui saada miehestä irti sen, että kenelle kannattaa ottaa yhteyttä. Mm-hmm. Hän oli ollut varmaan, niin kuin, että kuka sä oot ja se ei vastaa ja mitä sä teet ja näin. Ja sitten se on silleen, että no, tunnetko sä ketään täältä? Niin sitten tämä sekaava mies oli vastannut, että Joseph E. Snodgrass.
Upea nimi.
Jep. Oli tämmöinen lehtimies ja sillä oli myös jotain jonkin sortin lääkealan osaamista, mutta teki siis toimittajan töitä, niin sille kannattaa ottaa yhteyttä. Että minun nimeni on Edgar Allan Poe ja ota yhteyttä tähän mieheen. Joten Walker kirjoitti kiireellisen kirjeen Snodgrassille, jossa luki näin. Baltimore City, 3. lokakuuta 1849. Arvoisa herra. Ryanin 4. vaalipiirin äänestyspaikalla on eräs herrasmies, joka on melko huonossa kunnossa ja käyttää nimeä Edgar A. Poe. Hän näyttää olevan suuressa ahdingossa ja sanoo tuntevansa teidät. Hän tarvitsee välitöntä apua. Teidän kiireellisesti. Joe W. Walker.
Ihan, että lähettää kirjeen.
Meinasin kanssa, että tosi kiireellistä, kun laitetaan kirje.
Ei, mutta sitten se on laittu semmoisen juoksupojalle juokse.
Jep.
Mutta, jos olette koskaan nähnyt Edgar Allan Poesta kuvaa, niin hänellä oli aika, nyt hukku sama, sana kesken lauseen. Hänellä oli aina samat vaatteet.
Mm-hmm.
Hänellä oli semmoinen oma tyyli, ja varmasti se ei ollut
tunnistettava.
Niin kuin, tunnistettava tai ei edes niin kuin, se ei ollut mitenkään massasta erottuva, se ei ollut se termi, mitä mä haen, vaan hän pukeutui aina samanlaisiin vaatteisiin. Ja hän oli aina tyylikkäässä mustassa villapuvussa, villakangastakissa, valkoiset kaulukset. Hän oli siisti, hän oli kasvanut rikkaassa perheessä ja vaikka hänellä ei itsellä ollut aina ihan hirveästi rahaa, niin hän niin kuin piti yllä sitä, että hän oli siisti.
Kulissi kyllä. On tosi tärkeä.
Hänellä oli kammatut hiukset ja ne viikset. Tyylikäs mies.
Mm.
Oli se hänen juttunsa. Ja nyt hänet löydetään Baltimoresta. Vaikka hänen olisi pitänyt varmaan tässä kohtaa olla jo menossa sinne New Yorkiin, jollei jopa jo takaisinpäin. Ja hänellä ei ole omat vaatteet,
mm-hmm.
vaan jonkun toiset, aivan nuhjuset, likaiset. Hän näyttää semmoiselta asunnottomalta, joka ei ole päässyt, niin kuin, joka on asunut vaikka kadulla. Et niin. Selkeästi niin kuin, semmoiselta elämän heittelemältä, eikä semmoiselta
huolitellulta
ja näin. Vaan niin kuin, todella eri
mm-hmm.
niin kuin, tämä vastakkainasettelu siinä, miltä hän näytti.
Niin.
Ja tosiaan hän ei ollut jatkanut matkaansa Philadelphiaan tai New Yorkiin. Hän myös vaikutti vahvasti humalaiselta, joten tämä Snodgrass vei hänet viestin saatuaan Washington University-sairaalaan. Ja siellä hänet sijoitettiin osastolle, mikä oli niin kuin tavallaan päihteistä toipuville. Siellä oli semmoinen osasto erikseen.
Katkohoito.
No joo, mutta se oli kuitenkin, no joo, varmaan vähän niin kuin katkohoito. Lääkärin mielestä hän ei kuitenkaan ollut humalainen, vaan enemmänkin hän vaikutti siltä, että hänellä on tosi vahvat vierotusoireet.
Mm.
Ja seuraavat 4 päivää hän makasi sängyssä, hän oli sekava, hän näki hallusinaatioita, ja välillä kun hän oli hereillä, hän puhui sekavia, kunnes hän menetti tajunsa taas. Hän toistuvasti hoki nimeä Reynolds. Ja lopulta 7. lokakuuta 1849 hän kuoli, tulematta kunnolla hereille ja kertomatta, mitä oli tapahtunut. Lähteiden mukaan hänen viimeiset sanansa olivat, luoja, auta minun sieluparkaani.
Kiinnostaa noi viimeiset sanat, että ne otetaan varmaan jostain viikon päästä, silleen, mitkä oli mielenkiintoiset sanat, mutta harva varmaan oikeasti sanoi jotain syvällistä. Siinä niin. Kohtaa.
Kun just, että jos se on mumissu epäselvästi koko ajan, niin...
No se. Ja sitten tästä oli tämän hoitaneen lääkärin kirje. Olisiko ollut sille Anopille, tädille, täti Anopille. niin siinä se viimeiset sanat oli ihan eri.
Mm-hmm.
Ja ne oli joku puoli sivua pitkät.
Joo.
Mutta hän ei kuitenkaan koskaan tullut kunnolla tajuihinsa.
Niin.
Että niinpä. Kuinka paljon siinä ollut silleen, että Edgar olisi varmaan halunnut sanoa näin.
Niin.
Sille, mitä se sanoi viimeisten 2 viikon aikana? No mä oon saanut selvää puolen sivun verran.
Niin.
Olkaa hyvä.
No tuohon aikaan ei ollut mikään vaatimus, että pitäisi tehdä ruumiin avausta. Ja jos semmoinen on tehtykin, niin nämä lääkärin paperit on hävinnyt näiden vuosien saatossa. Mutta oletetaan, että sitä ei ole edes koskaan tehty, koska hän kuoli sairaalassa sekavana. Niin oletetaan, että hän oli ehkä humalassa tai vierotusoireissa.
Niin.
Kuitenkin heti, kun tapaus tuli julki, niin lehdet kirjoittivat tapauksesta, että hän olisi kuollut aivotulehdukseen. Toki. Se oli myös usein se kuolin syy, kun ei tiedetty, mihin joku on kuollut, niin lääkäri kirjasi, että kun se ei ollut tuberkuloosia eikä koleraa, niin se oli sitten aivotulehdus. Mutta siitä huolimatta mysteeri hänen kuolemansa ympärillä jyllää edelleen. Tästähän on kulunut lähes 200 vuotta.
Mm-hmm.
Ja edelleen ihmiset miettii, että mihin hän Edgar Allan Poe kuoli.
Mikä on aivotulehus? Onko se niinku aivokalvon tulehus vai niinku, onko se vaan semmoinen catch-all term?
No se on aivotulehus.
Mm. Et kun ei tiedetä, mitä tapahtuu, niin varmaan niin aivoissa on tulehus.
Niin, nimenomaan. Mutta se toisteli sitä Reynoldsia. Voiko se olla se, kenen vaatteet hänellä oli päällä?
Esimerkiksi. Sitä ei tiedetä. Tämä on selvittämätön. Niille, jotka ei tiennyt. Mun olisi varmaan pitänyt sanoa se tuossa ihan alussa. Mutta mä sanoin, että mysteerinen kuolema.
Joo.
Sori. No mä poimin pari sellaista ehkä järkeen käyvintä tai kuuluisinta teoriaa, koska teorioita on oikeasti yhtä monta kuin ajattelijoitakin. Ja jotkut niistä on oikeasti ihan todella outoja. Ja nyt mä en ottanut yhtään semmoista salaliittoteoriaa tänne.
Okei.
Okay. Että voitte kuvitella itse ne ufot.
Joo.
Okay. Ne on varmaan käynyt ne ufotkin.
Voin jättää foliohatun pois.
Joo, tällä kertaa me ei tarvita sitä. No aika moni on yleisesti sitä mieltä, että hän oli koko elämänsä alkoholisti.
Mm.
Hänelle oli varoiteltu siitä, että sitä ei kannattaa juua tai pumppu ei kestä. Ja hänellä todennäköisesti oli joku alkoholiallergia, mikä vaikutti siihen, että hän meni sekaisin siitä yhdestäkin lasista. Niin todennäköisesti hän kuoli humalassa ja sen aiheuttamiin komplikaatioihin myöhemmin.
Maksa poksahtaa.
Niin. Silminnäkijöiden mukaan hän oli humalassa löydettäessä, joten se voisi sopia tähän, vaikka lääkäri oli sitä mieltä, että hän ei ollut humalassa. Ja ehkä hän todella oli humalassa, kun hän meni sairaalaan. Ja sitten 4 päivää, kun häntä pidettiin siellä, ne vierotusoireet iski. Ja ainakin olen kuullut, että vierotusoireethan on alkoholistille tosi vaarallisia, että melkein vaarallisempaa kuin itse alkoholi.
Niin,
kyllä. Niin, ja siis alkoholiahan pidetään sairaalassa nimenomaan sitä varten, että ne voi vierottaa hitaasti.
Niin.
Että sitä annetaan alkoholistipotilaille, että ne ei kuole niihin virotusoireisiin.
Näin. Kuitenkin hoitava lääkäri oli sitä mieltä, että hän ei ollut humalassa sinne tullessa. Ja itse asiassa Poe oli liittynyt tämän Elmiran kihlaamisen myötä raittiusliikkeeseen, mikä oli tuohon aikaan tosi kovaa huutoa, että sitten oli tämä oikein vastaliike, että kaikki saarnasi siitä, että kuinka alkoholi on saatanasta.
Mm.
Niin Poe oli liittynyt tähän raittiusseuraan, mutta se nyt ei tarkoita vielä mitään.
Joo, mä just, että kuinka monessa raittiusseurassa itse asiassa nautittiin alkoholia.
Niin.
Mutta myös, että se niin kuin tavallaan ei poista sitä, että hän olisi itse halunnut päästä eroon ongelmastaan, mutta hänellä ei ole keinoja tehdä sitä.
Kyllä. Niin. No, ehkä hän oli edelleen heikko myös sairauden vuoksi. Hänhän oli siis jotain sairastanut, kolerasta oli puhetta, kuumetaudista näin olevan puhetta, en tiedä voiko koleraan liittyä kuumetautikin todennäköisesti.
Kyllä mä veikkaan, kehossa on jotain, minkä se haluaa pois sieltä, niin kuume on yleensä reaktio.
Jep, niin juuri ennen sinne reissuun lähtöä. Muitakin tauteja on nostettu esiin, kuten vesikauhu, tuberkuloosi, diabetes. Mutta fakta on se, että Elmirakin oli ollut huolissaan siitä, että mies oli heikossa kunnossa ennen kuin hän lähtee pitkälle matkalle.
Diabetes olisi silleen kyllä ihan mielenkiintoinen, koska sehän hoitamattomana tappaa parissa viikossa. Että jos se olisi niinku just puhjennut ennen matkalle lähtöä, niin se olisi kävisi tuohon aika hyvin tuohon timelineen.
Hmm. Nämä ei kuitenkaan selitä niitä vaatteita, jotka hänellä oli yllään. Ja miksi hän vaan pötköyttäisi vaalipaikan pihalla? Miksi ei hän ollut siellä, missä hän majoittui? Että niinku, vähän herää kuitenkin kysymyksiä.
Mitkä vaalit ne oli?
Jotkut paikallisvaalit, okay. Kunnallisvaalit.
Joo.
Sanoit se, että diabetes tappaa parissa viikossa.
Mm.
Mutta onhan monilla ihmisillä on hoitamaton diabetes ennen kuin ne saa tietää sen.
Mutta se riippuu siitä tyypistä.
Mm. Mähän voin olla ihan väärässä. Mähän olen käsittänyt, että jos on ykköstyypin diabetes, ja et vaikka anna itsellesi insuliinia 4 päivään, niin se voi olla tappava.
Niin, siis kyllä, nimenomaan, että se ei ole niinku leikiasia ollenkaan.
Mm. Niin.
Joo, kakkostyypin diabetesista ihmisillähän voi olla.
On, hoitamatta vuosia ei tiedä välttämättä. Kyllä. Mutta niin kuin sanoin, nämä tällaiset loogiset syyt ei selitä niitä vaatteita.
Mm.
Miksi hän olisi, vaikka hän oli kuinka humalassa, niin hän ei koskaan aikaisemmin ollut antanut kaikkia hänen hienoja vaatteitaan pois. ja vaihtanut, ottanut jonkun muun vaatteita. Että ei käy järkeä.
Mm.
No muita mahdollisia tai vielä tällaisia väkivaltaisempia teorioita on esimerkiksi pahoinpitely.
Kyllä.
Mutta siis just kun siis jäin miettimään tätä, että onko hänet ryöstetty, oliko hänellä niinku mitään omia tavaroita?
Ei ollut niin löydettäessä.
Joo.
Vuonna 1867 yksi ensimmäisistä teorioista, joka poikkesi sekä tästä aivotulehduksesta ja alkoholista, julkaistiin kirjailija E. Smithin artikkelissa Elämänkertamuistio Edgar Allan Poe. Eli tämä on tullut ihan 20 vuotta hänen kuoleman jälkeen. Ja siinä Smith kirjoittaa, että nainen olisi yllyttänyt jonkun pahoinpitelemään Poen, kun tätä oli loukattu ja että siitä olisi seurannut siitä pahoinpitelystä tämä aivokuume. Eli siis, että hän on ottanut niin paljon iskuja päähän, että sinne jotain, varmaan aivoverenvuoto ehkä enemmänkin. Ja on lukuisia muitakin, jotka kirjoittavat roistoista, jotka pieksivät ja veivät vaatteet.
Niin.
Eugene Didier kirjoitti vuonna 1875 artikkelissaan The Grave of Poe, että Poe tapasi Baltimoressa joitakin ystäviään, jotka suostuttelivat häntä liittymään seuraansa juomaan. Poe, joka ei kestänyt alkoholia, tuli yhden lasillisen champagnea juotuaan aivan todella humalaiseksi, minkä jälkeen hän jätti ystävänsä ja lähti vaeltamaan kaduille. Humalassa hänet ryöstettiin ja pahoinpideltiin roistojen toimesta, ja hänet jätettiin tajuttomana kadulle koko yöksi.
Mm.
Tämä oli yksi teoria. Tässä pahoinpitelyteoriassa usein nostetaan esiin myös Elmira, koska hänen perhe ei halunnut Poeta heidän perheeseen. Se oli jo selvää silloin ennen kuin hän meni yliopistoon, ja nyt toisella kierroksella hänen Elmiran veljet, isä ja lapset eivät tykänneet Poesta. Varsinkaan kun heidän siskonsa, äitinsä ja lapsensa, mikä Elmira Kelkin oli, niin oli nyt hyvin rikas, niin he eivät halunneet tämän naivan miestä, joka tiedetään olevan huono juoppo, ja lirkuttelee kirjeitse muille naisille, vaikka olikin naimisissa. Juorujen mukaan Elmiran veljet olisivat kovistelleet Poeta, ja tämä oli siksi joutunut huonoon kuntoon, johtuen jo valmiiksi huonosta terveydentilasta.
Mm.
Tai ehkä hänelle oli myös tarjottu joku yksi hömpsy ennen sitä, ja sitten hän oli ollut jo tarpeeksi humalassa, hänet on helppo pahoinpidellä.
Mm-hmm.
Tätä teoriaa tukee näiden ajattelijoiden, jotka uskoo tähän teoriaan, puolesta se, että Elmira ei tullut Poen hautajaisiin.
Oh.
Mikä on tavallaan aika outoa, koska he oli kuitenkin kihloissa
niin
ja muuttamassa yhteen. Mutta on myös väitetty, että koska tieto kulki tuolla tosi huonosti.
Niin, no kun meinasin just sanoa, että ehkä se ei ole vaan tiennyt.
Niin, että hän sai tietää hautajaisista niiden jälkeen.
Niin.
Paha sanoa. Mutta jotenkin musta on outoa, että hautajaiset olisi pidetty ennen kuin hänen rouvansa pääsee paikalle.
Niin, mutta toisaalta en tiedä, että kun häntä ei kuitenkaan kuljetettu sinne, missä hän asuu, vaan hänet on haudattu sinne, missä hänet löydettiin.
Mm.
Niin sitten se ehkä myöskin on semmoinen, mitä ei yleensä tehtäisi.
Niin, kyllä. Aika on eri. No, sitten mun ehkä lemppariteoria, koska kyseessä on myös vaalipaikka. Ja tuohon aikaan Baltimore oli hyvin korruptoitunut. Ja siellä harrastettiin tällaista niin sanottua coopingia. Coping. Sille okay. Ei löytynyt suomenkielistä sanaa. Minä yritin selvittää. Mutta se tarkoittaa siis rikollista toimintaa, jossa uhri siepataan, naamioidaan ja pakotetaan äänestämään useita kertoja
niin,
tekaistuilla
aivan
papereilla, jotta voittaisi oikea puolue. Tai puoli. Ja siihen kuului
vaalivilippiä.
Kyllä. Siihen kuului myös alkoholi ja pahoinpitely ja muu rikollinen uhkailu. Ehkä siksi Poen olinpaikkaa ei parilta ajalta tiedetä, siis siltä, kun hän on tullut sinne Baltimoreen, niin siitä ei tiedetä sit, mitä hän on tehnyt. Ehkä hänet on siepattu, hän on puettu toisten ihmisten vaatteisiin, ja sitten hän on äänestänyt siellä ja äänestänyt täällä sen viikon ajan, kun hän on ollut kateissa. Ja sitten hänet on jätetty vaan sinne, sanottu, että no nyt riittää, saat poistua, mutta hän on ollut jo niin huonossa kunnossa, että hän on tuupertunut vaalipaikan pihalle.
Niin.
Ja tämä on semmoinen teoria, mitä aika moni ihminen, jotka ei ajattele vaan yleisesti, että se oli alkoholi, joka hänet tappoi, niin on silleen, että tämä käy tosi järkeen.
Niin, no kun mun mielestä kans.
Koska se kattaa tavallaan lainausmerkissä kaiken. Siis, että
niin, siis niinku sekin, että minkä takia sillä oli ne vaatteet. Että jos se olisi niinku joutunut raapimaan ne vaatteet jostain, niin ne olisi ollut tosi sit niinku, sekalaiset, niin kuin, niin. Että housut erilaiset ja takki erilainen ja niin kuin, että se ei ole sitten semmoinen, niin kuin, no en mä tiedä, että
oli. Niin, oli ne oli vaan niin kuin nuhjuiset vaatteet, niin. En tiedä kyllä. Mutta se kävisi järkeen, koska sitten, että missä ne on ne, koska mä en sitten tiedä, että löytyykö koskaan hänen omia tavaroitaan.
Niin.
Mutta jos ne on vain jätetty jonnekin,
mm-hmm.
kun sille on annettu jonkun toiset vaatteet. Ja sitten oli siitä teoriaa, että ilmeisesti hänellä ei ollut kuollessaan viiksiä. Että on seivottu pois.
Niin.
Että ei haluttu tunnistaa. Ja nyt hän on erinäköinen, kun hänellä on viikset, täällä ei.
Aivan.
Ei hän sattunut olemaan kukaan ehdokas se, kenen nimeä hän toisteli.
Ei.
Joo.
Mä oon käsittänyt, nyt en muista kyllä enää, mitä kaikkea mä oon kirjoittanut. Pakko myöntää. Tässä on kirjoittu niin kauan. Mutta mun mielestä tämä Reynoldsia ei ole koskaan voitu selvittää, kuka se on.
Joo.
Mutta ilmeisesti jonkin teorian mukaan yksi näitä tällaisia Baltimoren rikollistyyppejä olisi voinut olla sukunimeltään Reynolds.
Mm-hmm.
Ja sitten tavallaan hän olisi voinut olla tekemässä sitä coopingia.
Niin.
Kuuppausta. Ei kuppausta, vaan kuuppausta.
Mm. Niin kuin just se, kun mä ajattelin, että joko se olisi se, ketä hänen on niin kuin huijattu äänestämään aina, että sen takia se on jäänyt mieleen, tai sitten se on ollut se, joka uhkaili häntä.
Niin. 1870-luvun lopulla Poen elämänkertakirjoittaja J.H. Ingram sai useita kirjeitä, joissa Poen kuolemaa syytettiin äänestysvilpistä. John Hopkins yliopiston opettaja William Hand Brown kirjoitti kirjeessään, että lainaus, täällä yleisesti uskotaan, että Poe joutui jonkin tällaisen jengin käsiin. Hänen kuolemansa tapahtui juuri vaalien aikaan. Sheriffin vaalit pidettiin 4. Aivan. lokakuuta. Ja hänet kuupattiin, huumattiin alkoholilla, raahattiin ulos äänestämään ja jätettiin sitten kuolemaan.
Mm.
Näin kirjoitti hän. No, yksi uusimmista teorioista Poen kuolemaan liittyen vitaa siihen, että kirjailija kuoli aivokasvaimeen, joka vaikutti hänen käyttäytymiseensä noin yleisesti. Varsinkin ennen kuolemaa. Kun Poe kuoli, hänet haudattiin melko vaatimattomasti nimettömään hautaan Baltimoren hautausmaalle. 26 vuotta myöhemmin hautausmaan sisäänkäynnin lähelle pystytettiin Poeta kunnioittava patsas. Ja Poen arkku kaivettiin ylös ja hänen jäännöksensä siirrettiin uuteen kunniapaikkaan.
Jännä, että se on ollut nimetön.
No siis se oli niin kuin, nimetön on varmaan huono käännös, se on niin kuin unmarked. Eli siis siinä ei vaan ole ollut hautakiveä, ei ole ollut niin, kellään rahaa.
Aivan.
Siinä on ollut varmaan joku keppi, missä on lukenut, että E.A. Poe.
Niin.
Ja sitten se on ajan 20 vuoden aikana kuollut se
niin.
merkki. Mä voisin kuvitella.
Niin.
Mutta hänet siis kaivettiin ylös siirrettääkseen sinne paremmalle, hienommalle paikalle. Mutta yli 20 vuoden ajan aikana se kämäisesti tehty puuarkku antoi periksi. Ja kun häntä oltiin siirtämässä, niin arkku hajosi. Ja Poen ruumiista oli jäljellä vain hyvin, hyvin vähän tässä kohtaa tietenkin. Mutta yksi työntekijä huomasi Poen kallossa jotain outoa. Siellä sisällä pyöri jokin tämmöinen niin kuin massa. Ja sitten siihen aikaan sanomalehdit kirjoitti, että se oli Poen aivot. Mutta siis eihän aivot selviä 20 vuotta. Ne lahoo varmaan ensimmäisenä. Että ei ne niin kuin jää sinne, ei ne kutistu semmoiseksi pieneksi. Mutta nykytiedolla on voitu ajatella, että möykky on todennäköisesti voinut olla jonkin sortin kasvain.
Jännä, että se ei sit hajoa.
Matthew Pearl, amerikkalainen kirjailija, joka on kirjoittanut Poen kuolemasta, oli kiinnostunut tästä möykystä ja hän otti yhteyttä oikeuslääkäriin, joka kertoi, että vaikka möykky ei voinut olla aivot, se saattoi olla aivokasvain, joka voi kuoleman jälkeen kalkkeutua kovaksi möykyksi.
Aivan.
Pearl ei ole ainoa, joka uskoo Poen kärsineen aivokasvaimesta. Eräs New Yorkilainen lääkäri kertoi Poelle, että hänen aivoissaan on joku vaurio, mikä aiheutti tämän reaktion alkoholiin.
Okei.
Mutta mikään näistähän ei täysin selitä kaikkea ehkä. Ja samaan aikaan kaikki tämä on voinut tapahtua.
Niin, no kun just se yhdistelmä on hyvin todennäköinen.
Hän saattoi olla heikkona kolerasta, hänellä saattoi olla aivokasvain. Ja hän joi tosi paljon. Siitä huolimatta hänet on voitu pahoinpidellä ja ryöstää ja pakottaa äänestämään.
Niinpä.
Toisaalta, jos on tämmöinen, esimerkiksi jos se aivotulehus olisi ollut aivokalvon tulehdus, ihan tälleen oikeasti, niin sekään ei ole ihan oireeton ennen kuolemaa. Ei se ole vain niin yksi, kaksi ja näin.
Niin, kyllä.
Niin ehkä hänen sairaaloinen sekava käytös on voinut johtua siitäkin.
Niinpä.
Että sekään ei poissulje asiaa. Oli miten oli.
Tähän emme tule varmaan koskaan saamaan vastausta. Ja aika silleen sopivaa, että aikamme ensimmäinen rikosmysteerin ja kauhutarinoiden luoja kuolee hyvin mysteerisesti, mitä ei koskaan selvitetä.
Niinpä.
Ja tässä oli tämänkertainen kuri juttu.
Mä siis, mulla on niin kuin vahva mielikuva siitä, että miten se löytyy.
Joo.
Ja mä muistin, että se on just, että se on baarista tyyliin tullut, tai että, niin kuin, että on epäilty, että se on ollut humalassa.
Niin kuin siinä se vaalipaikkahan oli niin kuin taverna.
Niin. Mutta just, että en muistanut kyllä hirveästi muut.
Ja mä muistelisin, onkohan väärässä, kun jonkun mukaan jossain lähteessä oli, että se olisi löydetty makaamassa niin kuin puiston penkiltä jossain. Ja sitten mä niinku olin ihan silleen, että eikö se ollut jossain ojassa?
Joo, mä ajattelen, niinku, että se on ollut jossain kadun reunassa silleen.
Kyllä. Mm. Niin mäkin siis, mutta että mä, sitten kun mä jäin niinku miettimään, että oliko se tuoli vai kadun reuna, niin jossain voi se olla, että se on ollut joku fiktiivinen juttu, niin, missä se on ollut niinku tuolilla.
Mm-hmm. Sitten mä muistin kyllä ton lapsivaimo-serkun.
Joo. No kun mä menisin sanoa, että toi Virginia oli niinku nimenä tuttu, mutta mä en ole ihan sata varma, että onko se ollut just Pouhen vai johonkin muuhun yhteydessä, joo, minkä mä nyt muistan.
Kyllä. Lapsivaimoserkku oli kyllä.
Se on ollut kaikkeista.
Se on se, ja tätiä noppi. Mutta sellainen, se on niin kuin sanon tämän ensin. Olen sitä mieltä, että jos ihminen tekee oikeasti jotain pahaa, ja hän on jonkin sortin vaikka muusikko tai kirjailija tai jotain, niin ei kannata tukea hänen työtään, koska jos ei se saa siitä mitään muuta, siis jos ei hän saa kunnon rangaistusta, niin ei kannata lähteä tukemaan hänen tekeleitään, jos on aatteellisesti häntä vastaan. Olen sitä mieltä. Mutta sitten se on niin hauskaa, tai hauskaa on taas väärä tarve, se on niin jännää, että kun on näin vanha tapaus, ja vaikka jos ajatellaan sen niin kuin kamalimman kautta, että hän on oikeasti ollut silleen, että hän haluaa tuon 13-vuotiaan tytön, ja hän on sitä niin kuin, hän on ollut ihan pedofiili, ja hän on ollut kamala mies, ja juoppo, ja paha, ja näin. Ja silti hän on niinku kauhukirjallisuuden isä ja oi ylistetään ja se on joka paikassa. Et se on mun mielestä niinku veikee, että jos nyt joku kirjailija tekisi näin, niin veikkaan, että hänet känseloitaisiin aika pian.
Kyllä.
Niin, no kun meinasin just, että kyllähän sitä on tapahtunut ja ihmiset vaan unohtaa.
Siis kyllä, mutta se on vaan niin jännä.
Mm. Niin, kun ei tiedetä sitä, että oliko siinä sitten kuitenkaan mitään niin kuin seksuaalista, mutta se myös, että onko ne semmoisia Poe-faneja, jotka on silleen, ei siinä ollut.
Niin se on paha sanoa, kun oli yleisesti vaan niin kuin vaikka kirjallisuuden tai historian tutkijat.
Niin.
Mutta mä haluan uskoa, että kun kyseessä on näin laaja ja on niin kuin ammattitutkijoita, niin he katsoo niitä tekstejä niin kuin mahdollisimman objektiivisesti.
Niin.
Mä
niin
toivon.
Sitä toivoisi, joo.
Kyllä, mutta sen takia siellä olikin niitä, että se voi olla joko tai. Ja sitten oli se välimalli, tai sitten hän on oottanut siihen, mikä 16, kun se oli virallinen naimaikä tuohon aikaan, niin, hän on oottanut siihen, ja sitten he on vasta niin kuin olleet kuin aviossa.
Niin, mutta onhan se vähän shady, että on. Ne on laittanut sen 21 siihen.
Niin, munkin mielestä.
Todistukseen.
Se on sellainen vähän, että okei.
Hyvä.
Mutta se oli tällainen kurja juttu tällä kertaa.
Mielenkiintoista kuulla hänestäkin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
Mikä? Mistä sä puhut?
Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.